Ještě tento pořad, přátelé, budeme věnovat Abdiášovu proroctví a příště se zase podíváme do jiné biblické knihy. Připomínám, že text komentáře pro nás připravil bratr Petr Raus. Až dosud jsme si četli o edomském národě, o jeho hříchu a posledně také o jeho pýše. Četli jsme si o edomském národě, o jeho hříchu a o jeho pýše. Uvažovali jsme o kořenech postojů Edomců a také o důsledcích těch postojů. Slyšeli jsme už i některá slova zaměřená do budoucnosti. Bylo nám ukázáno boží rozhodnutí, které odsuzuje pýchu. Celkově ale můžeme říct, že těžiště dosud čtených veršů leželo v minulosti. Počínaje 15. veršem Abdiášova proroctví, to má jenom jednu kapitolu, obrátíme svoji pozornost k věcem, které prorok oznamuje jako věci budoucí. Náš doktor Vernon McGee označuje poslední části Abdiášova proroctví nadpisky Tragický konec Edomu, postavení Izraele, vypálení domu Ezauova a dokonání všech věcí. V 15. verši se prorok obrací ještě k edomskému národu. Když v předcházejících verších vyjmenoval praktické důsledky jeho pýchy, konkrétní činy, kterými se Edom provinil a za které je Hospodinem souzen, oznamuje nakonec krátkost času. Ukazuje situaci, ve které se národ v důsledku své vzpoury a pýchy ocitá. Blízko je den Hospodinův proti všem národům. Co si učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Slovy blízko je den Hospodinův rozumějme především skutečnosti, že poslední slovo patří a bude patřit vždycky Pánu Bohu. Jistě nás tato slova odkazují i do doby posledního příchodu, příchodu Pána Ježíše Krista, a upozorňují nás, že právě tehdy bude čas zúčtování činů člověka. Mnozí lidé si upřímně kladou otázku, proč Pán Bůh netrestá zlé skutky lidí. Takový problém tížil i autora 73. žalmu. On dokonce vyznává, že záviděl svévolným, když viděl, jak si žijí a jak se jim dobře daří. Když ale vstoupil do boží svatyně, pochopil, jaký bude jejich konec. Jako by se mu otevřely oči pro konečný, pro definitivní boží soud. Poslední slovo bude patřit Hospodinu, který nenechá žádný hřích bez povšimnutí. Můžeme si klást otázku, proč Pán Bůh netrestá hned. Vždyť tak by mohl zabránit mnohému utrpení a mnohé nespravedlnosti. Náznak odpovědi můžeme najít třeba ve 2. epištole Petrově ve 3. kapitole jako 9. verš, kde si čteme, že důvodem odkládání, důvodem toho, že Pán Ježíš dosud nepřišel ve své slávě na tuto zem, a tedy ani k poslednímu soudu, důvodem není boží liknavost, nějaké nesmyslné otálení, ale boží trpělivost a láska. Pán Bůh dává ještě příležitost, čeká na další, kteří by ještě chtěli, byli ochotni litovat svých hříchů a přijmout Pána Ježíše a jeho očištění ke své spáse. Jde tedy o záchranu lidí, která převáží i mnohou pozemskou nespravedlnost. A ještě jeden pohled na to, proč Pán Bůh netrestá hned. Totiž, kdyby trestal hned každý hřích, tak vás musím ujistit, že v tomto okamžiku už by nikdo z nás nebyl naživu. Tím, že Pán Bůh odkládá ten trest, tím nám umožňuje, abychom žili a také nám umožňuje, abychom hledali cestu spásy. Přesně řečeno, abychom přijali tu cestu, kterou připravil v Pánu Ježíši Kristu. Takže to všecko je jen a jen boží milost, nikoli boží nespravedlnost, jak někteří lidé Pána Boha obvinují ze zla na tomto světě. V tomto textu, který si právě čteme, přátelé, Abdiáš klade důraz nikoli na soud nad hříšníkem jako jednotlivcem, ale obsahem jeho proroctví je boží soud nad jednotlivými národy. Tady se přirozeně nabízí otázka, jak je to? Není to nespravedlivé? Není to ten princip kolektivní viny? Nezapomínejme, že Pán Bůh tento princip tak jednoznačně neodmítá, nikoli jako kolektivní vinu, ale mluví o tom, že náš hřích, i náš osobní, může mít dopad na životy dalších lidí. V tom smyslu, že je nějakým způsobem buď pokušením, anebo má přímý vliv na jejich život, v tom negativním slova smyslu. Ten princip nacházíme třeba v knize Exodus, to je 2. Mojžíšova, ve 20. kapitole v 5. verši, kde Hospodin říká: stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení. Lidsky viděno, tak nějak řekl bych ploše viděno, tu dochází k nespravedlnosti. Zdá se, jako by nevinní synové trpěli za viny svých otců. Tedy za viny někoho jiného než za svoje vlastní. Ale nutno říct, že je to neúplný pohled. Je psáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. To je i starozákonní pohled a v listu Římanům ve 3. kapitole ve 23. verši je naprosto zřetelně formulován tak, jak jsem to právě citoval. Pokud tedy Bůh postihuje nějakého člověka, pak nemůže být to Boží postižení nespravedlivé, protože Bůh přesně ví, co kdo udělal, a ví, že každý člověk zhřešil, tedy pro každého je důvod, aby byl nějakým způsobem Hospodinem, Pánem Bohem, postižen. Navíc je třeba vzít na vědomí, že jako rodiče máme zodpovědnost za to, co předáváme svým dětem, ať už vědomně, nebo často i nevědomně. Nemám na mysli jenom nějaký pojem dědičný hřích, nebo snad jiná dědictví a sklony, které naše děti prostě přijímají spolu s našimi geny. Ale mám na mysli přímý vliv, který máme na své děti. Atmosféra naší rodiny má vliv na naše děti. Náš vztah jako rodičů, manželů mezi sebou má obrovský vliv na naše děti. Náš vztah k těm jednotlivým dětem má vliv na jejich život. Děti si často pamatují víc náš vztah, jaký jsme k ním měli, takový ten globální, všeobecný pohled, než jednotlivé aktivity, které jsme dělali, než snad jednotlivé dárky, které jsme jim dali a tak podobně. A tak tím, jak žijeme, máme vliv na celou generaci a Pán Bůh to tady zdůrazňuje. Jestliže Pán Bůh říká: stíhám viny otců na synech, pak to není, že by trestal někoho jiného než viníka, ale lze v tom vidět také to, že se můžeme poučit z chyb svých rodičů nebo předchozí generace, a to nejenom možná naší rodové generace ve smyslu našich vlastních rodičů, ale možná i předchozí generace například v našem církevním životě. Můžeme se poučit z toho, co jsme viděli, že neslo hořké ovoce. A teď je otázka, jestli jsme ochotni a schopni vyprosit si od Pána Boha sílu k tomu, abychom zlomili kletbu těch předchozích generací. A tak se dívám na různá místní společenství a kladu si otázku, jak to vlastně bude pokračovat v další generaci. Je opravdu nezbytné, aby to, co se tady odehrávalo třeba před 20 nebo někdy i 50 lety, aby neslo takové ovoce? Nemůže to být někdo, kdo prolomí tu bariéru, kdo vyprosí odpuštění pro tu předchozí generaci a také kdo přijme to odpuštění právě na té ukřivděné straně od té křivdící? Bude někdo aktivní, aby do toho vstoupil v další generaci, aby před Boží tváří prolomil tohle pouto předchozí generací? Boží odpuštění je dost veliké a to mě právě fascinuje v tom pokračování toho textu, který jsem citoval z 2. Mojžíšovi 20 v 5. verši. Tam se praví: já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. A tak je tu mnohem mocnější sedba pro další pokolení, pokud jsme těmi, kdo zachovávají Boží přikázání a kdo Hospodina milují. Všeobecně nutno konstatovat, že v tom pohledu písma vidíme mnohem větší zodpovědnost jednotlivce za celek, než jsme si zvykli v naší individualistické společnosti vůbec připustit. Národy, které původně obývaly Palestinu, Hospodin vyhnal před přicházejícími Izraelci. I my v určitém smyslu neseme zodpovědnost za svůj národ a za vývoj situace v naší zemi. Nemůžeme říct, to jenom ta vláda, ta nebo ona, která se nám nelíbí, způsobuje zlé věci. Bylo by velkou chybou a nepochopením našeho úkolu, tedy mám na mysli křesťanského úkolu na této zemi, kdybychom řekli, že například politika se nás netýká, že politika je špinavá věc a že tedy my, svatí křesťané, s ní nemáme nic společného. Máme využít zákonné, možné, dostupné prostředky k tomu, abychom bojovali proti zlu, proti hříchu, i v té oblasti politiky. Samozřejmě v rámci norem, které pro nás staví Boží slovo. V čem tedy leží hlavní těžiště naší zodpovědnosti za národ, k němuž patříme? Bezesporu v oblasti toho, jakým příkladem jsme a jak žijeme. To je první věc, kterou lidem kolem sebe dáme. To je první věc, skrze kterou máme vliv na lidi, kteří jsou kolem nás. My sami se podílíme na tom, jaký je náš národ. Nemůžeme říct, Češi jsou nějací nebo Slováci jsou nějací. My jsme nějací a my na tom máme podíl, jací jsme. Druhá odpovědnost, kromě našeho samotného chování, běžného přístupu a koneckonců i toho, jak mluvíme o svém národě a o různých věcech a vůbec jak přemýšlíme, druhou oblastí je potom, když jsme křesťané, jakým způsobem, do jaké míry účinně sdělujeme lidem ty boží představy o tom, jak má vypadat člověk, jeho život, jak má vypadat, řekněme, celý národ. A to nejenom, abychom vyhlašovali nějaké normy, abychom tyranizovali lidi svými představami, ale jde tady o to, aby oni mohli prožít a porozumět. Jde o to, do jaké míry jsme vůbec v kontaktu s lidmi, kteří jsou kolem nás, abychom znali jejich jazyk a jejich přemýšlení, abychom se k ním mohli přiblížit a aby oni mohli vidět náš život a pak také mohli porozumět našim slovům, když jim budeme zvěstovat Pána Ježíše Krista. Co jsi učinil ty, to bude učiněno také tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Četli jsme si v 15. verši Abdiáše. Rozpoznáváme tady ten zákon sedby a žně, zákon odplaty, o kterém mluví i novozákonní zvěst, Galackým 6.7. Co člověk zaseje, to také sklidí. A Pán Ježíš říká, jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Matouš 7.1. Náš Megí vyznává, že se vždycky zachvěje, když si uvědomí, že jeho národ, tedy Američané, byli první, kteří použili atomovou bombu. Říká, že Pán Bůh to jistě nenechal bez povšimnutí. Historie mnoha národů potvrzuje, že se jim časem vrátilo všechno, co oni způsobili jiným národům. A v 16. verši Abdiáš pokračuje, jak jste se napili na mé svaté hoře vy, tak budou ustavičně pít všechny pronárody. Budou pít, až se budou zalikat a zmizí, jako by nikdy nebývali. Náš Megí považuje tento verš za pokračování prorocké řeči adresované Edomu. Podle jiných vykladačů, včetně kralických, je adresátem už judský lid. I Juda pil nahoře Sion, kalich božího hněvu. Vždyť boží soudy začínají od božího domu. Nebudou ale tento kalich pít sami. Každý národ dostane, jak si zaslouží. Staří kraličtí vykladači dokonce říkají, že těmito slovy o všeobecnosti a spravedlnosti božích soudů Pán Bůh svůj lid potěšuje. Soudy nad okolními národy totiž budou tragičtější, těžší než soud nad Judou. Mnohé národy dokonce zmizí z povrchu země. Tento osud postihl i národ edomský. Závěrečné verše Abdiášova proroctví, počínaje 17. veršem, považuje náš vykladač za druhou hlavní část knihy. V těchto verších prorok slibuje obnovu izraelského národa. Nad Edomem byl vyřčen soud. Jeho úloha na světě skončila. Ne tak úloha Izraele. Izraelský lid má ještě své místo v božím plánu. Jeho role ještě neskončila. Možná docela podobně je na tom i každý z nás, každý z lidí jednotlivě. Pán Bůh s námi, s každým osobně počítá. Někdo si možná myslí, že Pán Bůh nás k ničemu nepotřebuje. A v podstatě je to pravda, že nás nepotřebuje, ale On nás chce, On nás zve, abychom byli Jeho spolupracovníky, spolupracovníky na Jeho díle. Tak je to přímo napsáno v 1. Korinským 3.9. A tak je třeba, abychom se ptali Pána Boha, jaký má pro nás úkol, co od nás očekává. Samozřejmě čestný život a takové ty běžné věci, které očekává ode všech, ale pro každého z nás má specifický úkol, jak v životě vůbec, tak tím spíš pak ve společenství křesťanů nebo skrze společenství křesťanů pro další lidi venku. Potřebujeme číst písmo, modlit se, možná nám někdy v tom rozeznání našeho osobního úkolu někdy může pomoci někdo další, zkušenější v životě s Pánem Bohem. A tak se nebojme ptát se, přemýšlet, hledat, modlit se, žádat odpověď od Pána Boha. Není dobré Pánu Bohu vzdorovat a hledat vlastní cesty. Pán Bůh nám dává určitou svobodu, abychom se rozhodovali, ale připravil nás pro určité věci. A dokonce je napsáno, že nám připravil dobré skutky, abychom v nich chodili, abychom je konali. V 17. verši a 18. Abdiáš pokračuje: Avšak nahoře Sionu budou ti, kteří vyvázli, a bude svatá a Jákobův dům obsadí ty, kdo jej obsadili. I bude dům Jákobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezauův bude strništěm. Oba se proti němu rozpálí a pozřou jej. Nikdo z Ezauova domu nepřežije. Tak promluvil Hospodin. Uprostřed moře pro národů, uprostřed bojů, zmatků, bolestí, strachu, nejistoty, zůstává pevné místo, symbolicky hora Sion. Tam budou zhromážděni ti, které Hospodin zachránil, vytrhl. A tady prorok Abdiáš mluví o Božím spasení. V něm stojí základ jednoty Božího lidu. V tom spasení, tedy v té záchraně skrze Pána Ježíše Krista, jsme spojeni v jeden lid. Z milosti, nikoli na základě našich skutků nebo zásluh, které nikomu z nás nemohou stačit. Možná to v této chvíli ještě není vidět. Není úplně patrné, že by všichni křesťané byli zajedno, a s tím je třeba souhlasit, že to není patrné, ale ti, kdo přijali Pána Ježíše Krista, jsou v Kristu sjednoceni, protože Kristus je zdrojem našeho života. A je-li Kristus hlavou své církve, pak jednotlivé části mohou fungovat velmi rozdílně. V 18. verši Abdiáše se znovu setkáváme s Edomem, tedy s Ezauovým domem. Nikdo z Ezauova domu nepřežije, praví se tu. Až dojde k posvěcení Božího lidu spojeného ve viditelnou jednotu, nebude už místo pro pyšné sebevědomí a hlavně pro vzpouru vůči Hospodinu. Nebude už místo pro nikoho, kdo není ochoten rozeznat skutečnou cenu věcí, pro nikoho, kdo si cení více majetku než Boží milosti, kdo si cení více vlastní moci než toho, aby mohl sloužit druhým v Božím jménu. Boží soud odstraní hřích z prostředku Božího lidu. Bezcenná sláma edomského způsobu života, té pýchy, bude spálena. A v tomto smyslu je určitě užitečné, abychom přemýšleli i o svém vlastním životě. Co vlastně zůstane, když pominou ty tělesné věci? Co jsme svým životem přinesli pro věčnost? Nutno říct, že i praktickými věcmi se můžeme podílet na tom, co bude sahat až do věčnosti. A tak říkávám kuchařkám na různých mládežnických a dětských pobytech, že to, co dělají, i když se to sní a hned večer to není vidět, že to je podíl na tom budování pro věčnost. Ale možná ve svém životě děláme celou spoustu věcí, které jsou skutečně jen pro naše pohodlí a které s tou věčností nemají mnoho společného. Možná jsou jako to dřevo, tráva, sláma, jak to charakterizuje apoštol Pavel v 1. Korinským ve 3. kapitole. Z nich v té zkoušce ohněm mnoho nezůstane. Naopak, lidské životy, nové spasené duše, anebo ti, kteří byli budováni do Kristovy podoby, ti jsou tím zlatem, které nám zůstane. Lid Negebu obsadí Ezauovu horu a lid přímořské nížiny Pelištejce. Obsadí též pole Efraimovo a pole Samařské a Benjamín obsadí Gileát. Přesídlenci, to vojsko synů Izraele, obsadí, co je kenánské, až do Sarepty. A přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, obsadí negebská města. Tolik 19. a 20. verš Abdiášova proroctví. Prorok tu hovoří o změnách osídlení krajiny, o změnách, řekněme, sfér vlivu, o jakémsi stěhování národů. Převládajícím tónem je ujištění Izraele, že to, co mu kdysi na počátku Bůh slíbil, bude platit i na konci. Boží slovo nestratí svou platnost. Staří kraličtí vykladači vidí v těchto dvou verších zaslíbení o rozšíření křesťanské víry po celém světě. V jejich výkladu se praví, kdežkoli co jest, Kristův poddanost uvedeno bude, tak, aby jeho království na všecky strany světa a dokončin země rozšířeno bylo, jakž i jinde o něm prorokováno, že panovati bude od moře až k moři a knížectví jeho i pokoji nebude žádného konce. Tolik citát z výkladu kralických. Poslední verš Abdiášova proroctví nás uvádí až ke konečnému vítězství Hospodinovu. Vítězové pak vystoupí nahoru Sion, aby soudili Ezauovu horu a nastane království Hospodinovo. To je cíl, ke kterému všechno směřuje. Aby Boží sláva byla zjevena před očima všech národů a všech lidí a aby Boží řády byly jedinými pravidly života k prospěchu a pokoji všech lidí. Uzavírám výklady proroka Abdiáše, knihy soudů nad edomským národem, nad edomským způsobem myšlení a života a na závěr si chceme připomenout, že pokušení edomské pýchy je pokušením možná pro každého z nás. Každý ve svém srdci nosíme něco z ezauovského myšlení, jakési pýchy, možná i vzpoury. Pán Bůh to chce předělat, Pán Bůh nás vyzývá ke změně, vyzývá nás, abychom se poddali tomu modelu, jaký byl Pán Ježíš, který byl tichý a pokorného srdce. A tak potřebujeme žít v blízkosti Pána Ježíše, abychom se mohli proměňovat do jeho podoby, pokud jsme ho přijali jako svého zachránce, jako toho, který očistil veškerou naši minulost a vzal do svých rukou i naši budoucnost. Bůh vám žehnej, přátelé.